aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta Penyelok Voice of Indonesia, siaran internasional, Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, apa kabar? Semoga yang terbaik ya, dan kita kembali bersama di siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Busantika akan bersama Anda, satu jam ke depan, sudah disiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada juga cerita seru dan unik ya, seputar budaya Nusantara dan informasi yang lain. Dan tentunya spesial untuk Anda, pendengar Voice of Indonesia. Saya sapa juga pendengar di Kanada, karena siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia juga dirilai oleh program radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baik, melalui kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya, Sumarno. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan akan menghadiri pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota BRICS di Rio de Janeiro, Brasil pada 28 hingga 29 April 2025 mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Royansyah Sumirat Kamis, menyampaikan pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan menteri luar negeri negara-negara BRICS pertama yang dihadiri oleh Indonesia sejak terpilih secara resmi sebagai anggota BRICS pada 6 Januari 2025 silam. Pertemuan itu akan membahas sejumlah isu, baik politik dan keamanan global hingga reformasi tata kelola global.
Pertemuan ini direncanakan akan membahas isu strategis global, baik itu isu politik dan keamanan global yang regional, kemudian isu reformasi tata kelola global dan peran-peran negara-negara berkembang global saat tidak akan terus dibahas terkait dengan keinginan negara-negara BRICS yang sejak lama ingin melakukan upaya yang lebih untuk memperkuat kerjasama di dalam kerangka multilateralisme. Dan juga pertemuan Foreign Ministerial Meeting BRICS ini akan menjadi pertemuan penting untuk mempersiapkan berbagai macam hal yang akan dibahas atau mungkin akan menjadi deliverables dari KTT BRICS.
Sebelumnya Indonesia juga telah menghadiri KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia dalam pertemuan yang mengambil tema penguatan multilateralisme untuk keamanan dan pembangunan global yang adil. Itu Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menyuarakan pesan perdamaian dan pentingnya negara-negara berkembang dan global shoot untuk bersatu. Berita selanjutnya, pangan menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto karena tanpa ketahanan dan swasembada pangan tidak ada negara di dunia ini yang menjadi negara maju. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam sambutannya di hari ulang tahun ke-91 Gerakan Pemuda Ansor di Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan mengungkapkan karena begitu pentingnya pangan, Presiden Prabowo menargetkan Indonesia dalam 3 tahun swasembada pangan. Namun ternyata pada akhir April ini, Zulkifli menyatakan Indonesia sudah berhasil swasembada beras dan jagung. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia sudah surplus beras 3,5 juta ton di akhir April.
Menurut BPS, akhir April ini kita sudah surplus beras 3,5 juta ton. Akhir April, produksi kita 13,9, yang kita perlukan 10,4. Itu ada datanya. Jadi sampai akhir April saja, kita sudah surplus 3,5 juta ton.
Selain mewujudkan swasembada beras dan jagung, Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah juga telah membangun ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa. Pemerintah membentuk ekosistem yang bisa menggerakkan seluruh roda kegiatan ekonomi di pedesaan yang disebut dengan koperasi desa merah putih. Menurutnya, pemerintah akan membangun 70 hingga 80 ribu koperasi desa di mana akan menangani seluruh kegiatan ekonomi desa mulai dari sembilan bahan pokok, pupuk, klinik, apotek, dan lainnya. Berita terakhir, anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Darmadi Turianto menilai keikutsertaan Indonesia dalam kelompok negara BRICS merupakan langkah strategis yang dapat membuka jalur alternatif dalam memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global, termasuk dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Darmadi Turianto usai menjadi narasumber dalam forum Dialektika Demokrasi bertema kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, apa dampak ekonomi dan politik bagi Indonesia dan bagaimana solusinya, yang digelar di gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Menurut Darmadi, keikutsertaan dalam BRICS bukan semata-mata langkah geopolitik, namun juga menjadi saluran penting untuk diversifikasi pasar ekspor Indonesia. Ia menilai Indonesia harus berani memanfaatkan berbagai peluang global untuk menghindari ketergantungan pada pasar tradisional. Lebih lanjut, Darmadi mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk fokus pada ekspor produk-produk bernilai tambah tinggi, bukan sekedar komoditas mentah atau produk yang hanya berperan sebagai subkontraktor merek asing. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Swasembada Beras Tonggak Kemandirian Indonesia bersama saya Agus Santika. Dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, konflik geopolitik, hingga krisis pangan global. Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru menghadirkan kabar baik. Pada April 2025, Indonesia menyatakan berhasil mencapai swasembada beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras nasional telah mencapai 13,9 juta ton. Sementara, kebutuhan hanya 10,4 juta ton. Artinya, terdapat surplus sebesar 3,5 juta ton. Ini bukan sekedar angka, tapi bukti bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan paling mendasarnya. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. Seperti yang ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, tidak ada negara maju tanpa kemandirian pangan. Dan hari ini, Indonesia telah membuktikan komitmen itu, bahkan lebih cepat dari target 3 tahun yang ditetapkan. Lebih dari itu, pemerintah juga berhasil mewujudkan swasembada jagung, dan kini tengah memperkuat fondasi ekonomi desa melalui pembentukan koperasi desa merah putih. Puluhan ribu koperasi akan hadir di pelosok negeri, menjadi penggerak ekonomi lokal dari sembako hingga layanan kesehatan. Ini bukan sekedar capaian teknis, ini adalah lompatan strategis menuju masa depan yang berdaulat. Swasembada beras adalah simbol visi yang kuat, kerja keras, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Indonesia telah membuktikan mampu mengatasi tantangan global dan menjadi contoh bagi dunia. Demikian komentar.
Yeah.
dengan 1000 puisi yang memang sayur-sayur indah dan mengandung makna yang mampu menyentuh jiwa-jiwa yang mendengarkan rangkaian kata-kata yang tidak biasa tersebut ya. Bahkan puisi juga mampu menyenangkan sekaligus menggerakkan banyak orang untuk melakukan aksi yang nyata. Nah, bicara tentang puisi, kalau di Indonesia setiap 28 April diperingati sebagai Hari Puisi Nasional ya. Nah, kenapa 28 April? Tanggal ini dipilih untuk mengenang penyair Chairil Anwar yang wafat pada tanggal 28 April. Dikenal sebagai pelopor angkatan 45. Peringatan ini bertujuan mengapresiasi puisi ya, sebagai ekspresi jiwa dan juga kritik sosial, sekaligus juga mendorong generasi muda untuk mencintai literasi. Berbagai kegiatan biasanya seperti pembacaan puisi, diskusi sastra, itu diadakan ya untuk merayakan warisan kata-kata dalam membangun narasi kebangsaan melalui puisi. Baik, saya mengajak Anda untuk menikmati sair-sair puitis yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi wanita Indonesia yang mengusung genre rock, Inka Christy, dengan lagunya Sanggupkah. Ini sebuah lagu yang diciptakan dan pernah juga dipopulerkan oleh mendiang Andi Riani. Inspiratif ya, yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat, tanggal 2 Agustus 1903. Ia merupakan tokoh pahlawan Indonesia yang membuat naskah Sumpah Pemuda 1928 yang sangat monumental dan menjadi tonggak penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Beberapa usulan penting Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Ia juga mengusulkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem pemerintahan republik. Muhammad Yamin percaya bahwa untuk negara ini adalah yang paling sesuai untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Musim kemarau lebih pendek ya pada tahun ini, dimulai bertahap sejak April 2025 ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia menyatakan fenomena global netral namun suhu laut Indonesia lebih hangat. Kurang dari separuh wilayah Indonesia termasuk sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Maluku Utara, dan sebagian kecil Papua akan mengalami kemarau pendek ya karena awal musim yang mundur. Puncak kemarau sementara itu diperkirakan menurut BMKG Juni hingga Agustus ya. Namun tidak sampai 30% wilayah, terutama Sumatera dan Kalimantan, diprediksi mengalami kemarau lebih panjang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perakiran cuaca dapat Anda peroleh ya setiap waktunya melalui kanal resmi BMKG di situsnya bmkg.co.id dan pantau terus siaran Voice of Indonesia. region Hong Kong.
Apa kabar sekarang?
Alhamdulillah sehat-sehat. Kamu gimana sehat-sehat ya?
Amin.
Iya, hari Sabtu kemarin kita mau membahas satu diskusi yang masih seru ya, kita bahas dari minggu lalu, yaitu mengenai hubungan 75 tahun Indonesia dan Tiongkok. Yang sebetulnya itu bukan hanya soal diplomasi, bukan cuma soal angka-angka, ekspor-impor, tetapi juga antara pertukaran manusia, budaya, dan juga nilai-nilai yang memperkuat kedua bangsa gitu. Jadi bisa ngomongin soal mangga, ngomongin soal durian gitu ya. Kalau bicara mengenai budaya itu juga masuk. Itu nanti kita mau bicarain ya, termasuk juga soal beasiswa ya, Sam ya.
Betul, dan informasi-informasi yang diberikan oleh Pak Konjen kita minggu lalu dan minggu ini yang sebentar lagi nih, sangat bermanfaat untuk teman-teman semua.
Oke, kemudian adalah siapa yang mau kuliah di Hongkong? Gitu ya?
Itu aja.
Silahkan daftar, nanti minta beasiswanya sama beasiswa PDP sama pemerintah Hongkong, tapi jangan sama saya minta ya.
Tapi sebelum itu ada penghargaan film Hongkong ke-43. Penghargaan film Hongkong terbaik tahun 2024 diselenggarakan oleh Asosiasi Penghargaan Film Hongkong, dan acara ini dijadwalkan berlangsung di Pusat Kebudayaan Hongkong di Tsim Sha Tsui 27 April ya, hari ini ya. Kalau emang yang mau melihat ya, silakan ke Cultural Center in Tsim Sha Tsui. Ya, itu banyak film-film The Last Dance, terutama The Last Dance ya, sama Twilight atau Warrior Walk-In yang itu mengenai Kowloon City.
Kalau
kesempatan ada kesempatan ya, nggak nonton The Last Dance, very very good.
Ini kayaknya udah masuk belum ya ke Indonesia ya?
Ya rasa udah ya.
Udah ya? Oh ya, karena udah di tahun-tahun kemarin ya harusnya. Oh ya udah, nanti cari aja nanti di internet atau dimana-mana kalau ketinggalan The Last Dance.
Sempat nonton aja ya?
Iya, kemarin sempat nonton aja dua, jadi itu bagus banget filmnya. Dan ada banyak juga sih akhir-akhir momennya pas banget lagi liburan anak-anak. Pada nonton aja dan pada bilang, ih film bagus banget. Jadi memang bener, kalau itu merupakan untuk dalam sejarah itu paling oke ya, grafisnya ya. Oke, kita mau langsung aja ngobrol lagi, lanjut ngobrol sama Pak Konjen. Yuk, ada sempat bersama kami.
Seru ya, minggu lalu kita banyak sekali ya informasi-informasi yang kita dapat ya.
Dan hari ini kita ngobrolnya yang lebih seru lagi nih, tentang critical contact, tentang mahasiswa, beasiswa, kebudayaan, dan lain sebagainya. Enak-enak ya, Sam ya. Tapi sebelum kita berbicara, kita mau sabar dulu nih Pak Yuh, sabar dulu pada sebelah Pak Yuh, gimana?
Baik, Mas Kak, apa kabar?
Ketemu lagi kita. Iya, kita ketemu lagi, dan kita lanjutin perbincangan minggu lalu.
Iya, ini juga dengan Pak Sam, ketemu lagi.
Oke, kalau kita berbicara mengenai hubungan antara Indonesia dan Hongkong, yang selalu menjadi highlight itu adalah pekerja migran Indonesia. Dan mungkin apa yang bisa menjadi refleksi untuk hubungan ini, dan termasuk juga apa yang akan dikembangkan untuk memperkuat hubungan di sektor ini, Pak?
Terima kasih, Mbak Sekar. Jadi ini juga informasi bagi pendengar ya, bahwa sampai akhir bulan lalu, kita lihat di bahwa antara Indonesia di Hongkong itu ada 180.000.
Semakin banyak ya, Pak ya?
Dan 156.000, atau 90% dari jumlah itu adalah pekerja migran Indonesia. Dan dari 156.000 itu, sekitar 99% adalah wanita. Dan data kami juga menunjukkan, setiap bulan, tahun lalu saja kami lihat, kami monitor, itu pertambahan jumlah PMI kita setiap bulan itu rata-rata 1.000 orang. Jadi kita setiap bulan 1.000, ya kan? Dan tentunya ini kita tantangan terhadap apa perlindungan yang bisa kita berikan kepada mereka. Karena sesuai amanat undang-undang dasar kita, bahwa tugas negara lah untuk melindungi mereka. Dan informasi juga yang mungkin perlu diketahui oleh para pendengar, bahwa dari 156.000 PMI kita, itu dari tingkat pendidikan, 90% dari mereka itu tingkat pendidikannya tingkat pendidikan rendah. Jadi rendah dalam arti SD dan SMP, menengah sampai SMP. Jadi SD itu 60%, 31% itu adalah SMP, lulusan SMP. Tentunya mereka ini makin ya cukup rentan ya terhadap berbagai gangguan, terhadap berbagai ya apa ya yang mungkin bisa membahayakan mereka. Nah ini makin berat buat kita. Nah untuk itu kita di KJRI sejak beberapa tahun yang lalu mengembangkan berbagai mekanisme ya kan. Antara lain kita memperkuat juga peraturan-peraturan dari kita, juga menjalin kerjasama lebih erat lagi dengan pihak pemerintah Hongkong. Alhamdulillah kalau kita lihat, Hongkong kan memiliki salah satu wilayah yang memiliki ketentuan yang mengatur pekerja asing, salah satu yang terbaik di dunia. Jadi lebih hukum itu lebih jelas ya, law enforcement-nya juga jelas. Dan kita mengembangkan mekanisme khusus dengan pemerintah Hongkong. Dalam hal ini ada kepolisian, ada kementerian ketenagakerjaannya, ada juga dengan imigrasi. Setiap 3 bulan kita duduk bersama ya, untuk membahas atau mereview ya, atau mengevaluasi apa sih hal-hal yang kita, atau isu-isu yang kita hadapi. Selain itu, kita tahu bahwa kerjasama untuk pengiriman tenaga kerja atau pekerja migran atau pekerja domestik Indonesia ke Hongkong itu dilakukan antar pemerintah. Antar pemerintah dalam arti adalah antar agen tenaga kerja yang memang masing-masing itu sudah diterdaftar atau diakui oleh pemerintah Indonesia dan oleh pemerintah Hongkong. Dan ini keunikannya juga satu yang memberikan yang sesuatu yang sifatnya mungkin lebih unik ya kepada KJRI Hongkong, bahwa agen tenaga kerja Hongkong yang akan merekrut tenaga kerja Indonesia itu dia harus memiliki lisensi dari KJRI Hongkong. Dan kita bisa tidak memberikan lisensi tersebut apabila kita melihat ada sejumlah kriteria atau sejumlah persyaratan yang tidak dipenuhi, yang kaitannya adalah kepada optimalisasi perlindungan warga, utamanya pekerja migran kita. Dan kita juga bisa mencabut lisensi tersebut karena setiap tahun lisensi itu selalu diperbarui, ya kan? Dan itu kita ada untuk evaluasinya juga. Jadi beberapa saya sudah cabut, ada yang juga kita suspend ya untuk lisensinya. Jadi saat ini kita tahu bahwa di Hongkong itu ada sekitar 3.000 lebih agen tenaga kerja asing ya, maksudnya yang untuk agen tenaga kerja ya di Hongkong ya. Tapi yang akredit
nggak?
Tidak
akredit semua. Jadi yang terakreditasi atau yang ada lisensi KJRI itu masih 270. Jadi jauh sekali, ya kan? Nah inilah tantangannya. Yang 270 ini kita bisa lebih optimal memberikan perlindungan, tapi yang ribuan lainnya bagaimana? Nah alhamdulillah dengan hukum tenaga kerja Hongkong yang lebih baik, ya kasus-kasus yang mungkin kalau kita lihat di negara tertentu itu ada kekerasan yang luar biasa terhadap PMI kita, itu nggak ada ya? Ya sangat jarang ya kan, hampir nggak ada kalau kita ada sih kalau yang misalnya kekerasan tapi lebih kepada mungkin fisik, bukan fisik ya, verbal ya kan, dan kalaupun fisik itu nggak sampai harus ya PMI kita itu menderita luar biasa, nggak ya kan. Jadi itu yang kita masih alhamdulillah ya dengan apa yang terjadi di Hong Kong. Jadi banyak sekali program-program yang kita buat mulai dari kedatangan mereka sampai kalau mereka itu sudah tidak bekerja lagi. Ada program yang kita kembangkan, pertama ketika mereka datang kita namakan itu welcoming program untuk memberikan orientasi kepada PMI kita. Durasinya hanya 2 jam ya untuk mereka itu apa mengenal lebih baik lagi mengenai hukum, mengenai ya hal-hal yang atau berbagai hal yang terjadi di Hong Kong. Terus juga kita ketika mereka sudah berada di sini secara berkala kita menemui mereka atau mengundang mereka ke KJRI untuk memberikan juga saran-saran nasihat ya kan, itu bagian dari kita juga memonitor keberadaan mereka. Dan ketika mereka juga sudah tidak bekerja lagi itu kita berikan lagi program lain namanya exit program ya kan, jadi supaya mereka itu memiliki modal dalam arti kemampuan atau skill untuk berusaha di Indonesia. Jadi itu beberapa program atau terobosan-terobosan yang kita lakukan mbak.
Jadi memang perlindungannya dan ini sudah sangat menyeluruh dan komprehensif ya, makanya banyak banget yang mereka menghukum tuh ternyata itu alasannya ya. Oke, silakan Sam.
Terus pada tahun lalu pak, perwakilan PON KJRI mengunjungi berbagai kampus di Hongkong ya, universitas ya di Hongkong. Manfaat apa yang didapati oleh KJRI dari hal ini? Menurut bapak, apa peran mahasiswa dalam perputaran dan kerjasama antara kedua tempatnya?
Oke. Tahun lalu memang saya mengunjungi ada 6 perguruan tinggi. Yang itu saya mengunjungi itu berdasarkan saya lihat dalam peringkat perguruan tinggi di dunia. Itu 5 itu ada dalam 75 top dunia. Ya. Ini tidak banyak orang kita tahu. Ya kan? Karena kalau Indonesia saat ini peringkat terbaik kita itu kan ada di 200-an. Ya. 75 itu, 5 itu saya kunjungi mulai dari Hong Kong University. Ya kan? Jadi perguruan tinggi kedua terbaik ya kan di Asia, kalau salah satu badan yang menilai ya. Dan ada saya mengunjungi juga Polytechnic University, ada Hong Kong University Science and Technology Science, Chinese University ya kan, satu lagi itu City ya, City University ya. Plus ada satu lagi itu Metropolitan University ya kan. Dan kenapa saya mengunjungi itu? Karena saya melihat data kita pada saat saya datang akhir 2023 itu jumlah mahasiswa kita itu masih sekitar 600-an ya kan. Dan saya lihat lagi data lebih ini lagi, yang mereka yang datang ke sini itu adalah dengan basic mayoritas mahasiswa mandiri, Pak Sam dan dan ya kota-kota besar lagi, Jakarta mayoritas, Bandung paling jauh ya. Sementara orang-orang pintar, anak-anak pintar Indonesia itu banyak, 38 provinsi kita punya. Jadi saya sampaikan ke pimpinan 6 universitas itu, apa yang bisa kalian berikan kepada kami, ya kan, kepada Indonesia, agar mahasiswa Indonesia itu bisa lebih banyak lagi berkuliah di sini. Mereka menyambut baik ya hal tersebut, dan malah menantang saya waktu itu, salah satu perguruan tinggi, ini contoh, Hong Kong University, dia bilang begini, please send your brilliant students to my university gitu kan. Wah ini tantangan ya. Dan ada akhirnya juga satu perguruan tinggi, dia datang 2 kali tahun lalu ke Indonesia, termasuk ada penandatanganan MOU dengan beberapa SMA. Jadi semacam talent scouting ya kan. Dan ya kita kan juga sebagai negara yang memang dengan perekonomian ya kan, ekonomi terbesar di ASEAN ya, dan salah satu anggota G20 kan gak mungkin juga kita minta-minta terus kan. Saya bilang tidak usah khawatir dari segi pendanaan, kami punya yang namanya dana abadi ya kan, yang dari APDP itu ya kan. Yang penting bagi kami adalah aksesnya yang diberikan. Nah, alhamdulillah tahun ini sudah mencapai sekitar 1000 orang. Peran mereka tentunya sangat besar memperkenalkan Indonesia kepada Hong Kong, jadi mendekatkan hubungan kedua negara. Karena mereka juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan, baik dilakukan oleh kampus ataupun ketika KJRI melakukan kegiatan ya kan yang menjangkau publik, mereka hadir memperkenalkan. Jadi mereka juga sama, mereka adalah duta-duta kita ya. Jadi saat ini kalau kami melihat Indonesia semakin dikenal dengan ya cukup populer lah di Hong Kong ya. Jadi itu salah satu peran yang mereka lakukan.
Dan juga sekarang saya ada ketemu ya, saya hotel ya, perhotelan di Hong Kong yang bintang 5 kebanyakan yang intern-intern itu dari Indonesia. Itu emang jadi istilahnya yang dimana sebelumnya tuh nggak ada istilahnya. Mungkin jadi terobosan Pak Yul Edison, Pak Konjen kita nih ya, sangat hebat sekali dia lah.
Iya. Dia itu cita-citanya anak-anak nih kalau dia mau kuliah di mana gitu kan, nggak cuma di negara Eropa atau Turki atau mana gitu kan, banyak kan kayak di Amerika, Amerika, Turki gitu ya, karena dari mereka sendiri juga sangat pintar untuk mengkonversikan beasiswa-beasiswanya kepada masyarakat Indonesia. Nanti anak-anak kita punya cita-citanya mau pengen ke Hong Kong gitu, siapa tahu karena ternyata 5 universitas di sana masuk dalam 75 ya.
Dan dari salah satu lembaga tahun lalu menempatkan 3 perguruan tinggi Hong Kong itu berada dalam 10 top Asia. Dan ini informasi ini juga yang tidak banyak diketahui oleh terutama calon-calon mahasiswa kita yang ingin melanjutkan studi ke Hong Kong. Tapi mereka berpikir bahasa pengantarnya mungkin bahasa Mandarin. Ternyata 5 perguruan tinggi itu full dari S1 sampai S3 Inggris. Dan kiblatnya itu ya kalau nggak ya Inggris ya Amerika. Dan pintar-pintar saya tuh beberapa kali dialog dengan mereka gitu, wah itu luar biasa Inggrisnya jauh dibandingkan kita ini.
Wah harus semangat nih anak-anak Indonesia, karena kalau 75 terbaik dan 10 terbaik pasti masuknya juga butuh semangat yang lebih ya Pak Yul ya.
Ya, terutama juga radio kita jadi dengar di seluruh pelosok Indonesia.
Iya, semangat untuk bisa masuk dan mendapatkan beasiswa di Hong Kong ya.
Nah, satu lagi masih kan saya bisa menambahkan Pak Sam ya, yang mungkin juga perlu diketahui oleh calon-calon mahasiswa kita ya, di Indonesia, bahwa biaya pendidikan untuk melanjutkan studi untuk perguruan tinggi di Hong Kong itu murah. Sebagai perbandingan, ini dari pihak Kementerian Keuangan kita ya, LPDP yang memberitahu saya, mereka kan punya data itu. Kalau kita mengirim 3 mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan misalnya S1 ke Amerika, itu sama dengan mengirim 8 atau 9 mahasiswa ke Hong Kong.
Wah,
gak usah jauh-jauh.
Itu sebenarnya termasuk banyak yang mahasiswa mandiri gitu kan ya Pak ya?
Ya, tapi Hong Kong sendiri kan juga generous ya, mereka punya banyak juga beasiswa, itu juga kami sudah sampaikan, ada dari pemerintah Hong Kong yang di bawah inisiatif, yang Belt and Road Initiative, ada dari kampusnya sendiri, ada juga dari pihak-pihak ketiga ya kan, yang apa, dari pusat-pusat besar. Kan kita tahu bahwa penyandang dana juga untuk beberapa perguruan tinggi di sini kan adalah orang-orang yang memang, ya, itu memiliki hal itu kan. Nah ini CSR berarti betul, ditambah dengan LPDP, apalagi yang kurang. Kalau kita lihat pemerintah daerah kita kan juga punya biasa. Ini yang mungkin harus di-tag ya.
Oke, kita punya lagi tuh ya, Mbak Farah ya. Oke, baik dan selanjutnya nih Pak, kita berbicara mengenai pariwisata. Kan kemarin juga pertemuan pariwisata dan budaya ya, yang luas ke kawasan berupaya Guangdong, Hongkong, Macau. Dan pertemuan pariwisata Guangdong, Hongkong, dan Macau bersama-sama mengadakan acara promosi di Jakarta. Menurut Bapak, apa peran yang dapat dimainkan oleh Konsul Jenderal dalam pertukaran budaya dan pariwisata antara kawasan berupaya Guangdong, Hongkong, Macau dan Indonesia? bahwa kalau kita juga informasinya kurang, ya nggak aneh kalau nanti misalnya prioritas dari pihak Hong Kong atau pihak yang dari GBA-nya itu, wah Indonesia nih kurang ini, padahal sebenarnya bukan kurang dari segi hal-hal yang lain, tapi lebih kepada informasi. Nah, itu tugas kami adalah kita juga mengadakan berbagai kegiatan. Contoh, misalnya nanti bulan ini kita di Macau itu akan ikut berpartisipasi dalam ada pameran yang namanya terkait dengan pariwisata pada akhir bulan ini. Dan ada peserta dari Indonesia yang akan berpartisipasi, termasuk penerbangan kita dari Indonesia, akan ada hadir di sana. Terus, di dalam itu juga ada... selain pameran pariwisata itu, ada juga nanti pameran yang cukup besar sebenarnya itu, yang pada bulan Juli yang kita tahu namanya itu adalah Guangdong Macau Branded Product Fair. Ya, di situ juga kita bisa mendapatkan informasi. Tahun ini kami akan berpartisipasi di sana, dan kita akan sudah diberikan kesempatan untuk mengisi main stage sesudah opening ceremony. Ya, di situ kita bisa menyampaikan informasi lebih utuh mengenai Indonesia. Ya, jadi ini yang pertama kita lakukan. Yang kedua tentunya kita memfasilitasi ketika ada pihak-pihak yang terkait dengan kerjasama pariwisata dari wilayah ini untuk ke Indonesia. Kita yang memfasilitasi, termasuk kami juga mengikutsertakan pendampingan dari KJRI. Contoh minggu lalu, dari Macau ada sekitar 61 siswa SMP dan SMA. Jadi hari ini kita menanamkan atau memberikan informasi mengenai mana Indonesia. Itu berkunjung lebih kurang 5 hari ke Jakarta dan Bandung. Itu mereka sangat menikmati, kagum dengan Indonesia. Oh ternyata Indonesia ini begini. Ini tadi sudah saya bilang, kenal mereka sayang. 61 dan ada satu yang homestay kami yang mendampingi mereka, ya kan? Itu untuk meyakinkan keseriusan kita, gitu loh, ya kan? Banyak sekali kan, kemajuan Indonesia itu memang harus kita sampaikan kepada pihak-pihak luar. Karena mungkin masih ada yang tidak memiliki gambaran utuh mengenai Indonesia. Jadi kami optimis, Pak Sam dan Mbak Sekar, kita bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak untuk Indonesia.
Oke, ini sudah kita tanya nih, Pak. Indonesia Indonesia itu masih akan ada kembali banyak.
Oh, Indonesia hilang lagi. Awalnya tuh memang ya. Awalnya memang kita ada semacam episode 2, Mbak. Tapi kami ini kan sebagai wakil juga dari pemerintah ya. Tentu ya istilahnya dulu ketika pemilu tegak lurus ya dari kebijakan pemerintah ya. Bahwa ada kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi lah ya. Kegiatan-kegiatan yang berskala besar, yang menimbulkan biaya besar ya kan. Jadi kami lebih tahun ini tidak ada kegiatan sebesar Indonesia Week, tapi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin juga dampaknya atau pengaruhnya akan cukup luas ya. Daunnya akan cukup luas. Seperti tahun ini di Hong Kong kami ada rencana kegiatan terkait dengan promosi budaya. Di situ ada batik dan lain-lain, termasuk pemberdayaan TNI kita.
Mini event,
ya. Dan kami sudah panitianya sudah kita bentuk. Karena kalau untuk Hong Kong kita merasa dengan segala keterbatasan yang ada saat ini sudah lebih dari cukup. Apalagi Hong Kong yang juga tahun ini kan ke Indonesia mempromosikan mereka. Kan tujuan Indonesia itu adalah supaya kedua belah pihak saling mengetahui, ya kan, kekuatan dan kekurangan masing-masing. Nah itu kami lihat sudah kita dalam jalur yang pas ya untuk itu. Ya. Nah, makanya kita untuk tahun ini akan lebih banyak sedikit menoleh ke Macau. Bagaimana kita mengeksplor? Karena Macau itu juga kita memanfaatkan yang GBA-nya tadi.
PLBR ya.
Jadi dengan segala ini ya tahun ini Indonesia Week-nya ya bisa saja nanti kita sebutkan itu Indonesia Week Mini gitu, Mbak.
Yang penting esensinya ya, Pak. Jadi esensinya pendekatannya masih berjalan dan tetap nyaman gitu tujuannya.
Betul.
Pak, kita sebenarnya masih banyak banget mau disampaikan apa lagi karena keterbatasan waktu. Terakhir, Pak, mungkin ada harapan untuk masa depan hubungan yang lebih baik.
Terima kasih ya Tiongkok. Ya, kalau Indonesia Tiongkok kami tentunya optimis bahwa hubungan ini akan terus berjalan apa lebih baik lagi ya kan, karena sudah teruji oleh waktu. Kita lihat dari berjalan tahun ini abad ke-6 malahan gitu kan, dan yang kita juga lihat banyak sekali peninggalan-peninggalan atau warisan-warisan dari Tiongkok di Indonesia gitu ya. Dan khusus untuk Hong Kong, sebenarnya kalau dengan Indonesia dengan Hong Kong, yang KJRI Hong Kong itu kan sudah mulai dibuka sejak tahun 1951, jadi 1 tahun sesudah pembukaan hubungan diplomatik, dan tidak pernah itu terputus atau tidak pernah dibukukan ya kan, karena pada saat pembukaan hubungan diplomatik itu KJRI Hong Kong itu masih tetap memberikan pelayanan kekonsuleran. Nah, jadi dengan demikian faktanya saat ini yang tidak bisa dibantah, KJRI Hong Kong itu adalah perwakilan resmi pemerintah Indonesia yang terlama beroperasi di Tiongkok. Jadi kalau seperti itu kan benar-benar 70 tahunnya 74 tahun lah ya itu ya. Nah, itu ya nggak mungkin hubungan yang sudah selama itu ya. Apalagi kita lihat juga pihak Hong Kong dan ya keluarga kita lah terutama di sini kan sudah menganggap, terutama PNI itu menganggap Hong Kong sebagai rumah tua.
Iya.
Ada kemarin saya dengar dari minggu lalu dan ada udah 33 tahun di Hong Kong.
Ada yang sudah lebih dari 33 tahun karena saya juga telah keliling ke lapangan itu. Ada yang mereka sudah ada 40 tahun lebih. Dan ada yang luar biasa, masakan Pak Sam. Saya kebetulan waktu itu ada acara kita makan siang dengan orang kedua dalam pemerintah Hong Kong, jadi Secretary of Administration. Dia cerita, dia punya teman. Sudah senior juga ya teman dia itu mempekerjakan pekerjaan migran dari Indonesia. Dan si temannya ini tidak memiliki lagi ya keturunan ya. Dan warisannya itu diserahkan kepada PMI kita. Karena sudah bekerja 40 tahun lebih ke dia. Setelah itu luar biasa kan.
Ini kayak cerita ini ya. Cerita-cerita di sini kan indah banget gitu ya.
Kita memang harus fair juga ya. Memang tadi di awal saya sampaikan ada sih yang namanya juga mungkin gangguan atau kekerasan yang dialami oleh warga kita, tapi relatif mereka tuh senang sekali. Makanya ketika mereka itu misalnya diputus kontrak atau apapun itu, mereka itu ingin itu kembali lagi ke Hong Kong.
Betul-betul, ya sangat betul.
Baik, Pak Yon, seru banget. Mungkin kita bisa ngobrol lagi dengan kesempatan apa ya?
Baik, insya Allah, Mbak. Kami siap, Mbak. Untuk RRI ya, dan RTHK ini kan apa yang kelihatan ya.
Baik, terima kasih, Pak Yon. Semoga apa yang kita bicarakan bisa memberikan manfaat dan kita jadi tahu betapa kayanya interaksi sosial budaya antara Indonesia, Tiongkok, dan juga terutama Hong Kong ya. Dan semoga bisa semakin dekat depannya.
Amin, Mbak. Terima kasih, Mbak.
Dua student ke Amerika, 8 student ke Hong Kong.
Coba tuh,
masih jauh-jauh.
Iya.
Apa orang tuanya juga perlu Hong Kong betul ya?
Itu bahaya, nanti orang tuanya datang terus belanja terus. Jadi sama kayak 8, biayain 8 anak ke Hong Kong ya, karena ibunya bolak-balik belanja.
Bolak-balik belanja.
Langsung dong jadinya, jadinya. Wah, banyak banget manfaat yang bisa kita dengarkan. Mulai dari PMI, yang ternyata mendapatkan perlindungan yang sangat luar biasa. Kemudian juga universitas-universitas dan mahasiswanya juga kita punya banyak kesempatan untuk bisa masuk ke sana. Ya, semoga informasi kita hari ini bisa memberikan banyak manfaat bagi para pendengar semuanya ya.
Ya, yang untuk student-student terutama di Indonesia, ya atau PMI-PMI kita yang punya ibu yang punya anaknya brilliant, ya,
apply
ya.
Harus brilliant ya, saya bisa ya kalau mendaftar. Misalnya, nanti dulu, oke. Baik, kita akan bertemu kembali di episode hari Jakarta Hello Hong Kong dengan perbincangan-perbincangan dan juga tamu-tamu spesial lainnya, Sam, ya?
Iya, udah tepat kali ya. Oke, sampai di sini saja.
Saya Sam Salim berdiri.
Dan saya Sam, ya oke,
bye. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Hari Jakarta Hello Hong Kong. Jangan bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Indonesia untuk dunia.